Good morning, Mingsuon. Amen. So, before ko magsugod no, naay gaming announcement. We will have our worship night this coming November 30. So, November 30 is a Friday and a holiday. No? So, way rason nga dilita ka are, no? So, it's a gathering. It will be a night of worship, a night of singing songs to God. It will be a night of prayer, most importantly, no? Kita as a church, we will join hands in praying to God, lifting, no? Daghan kitag mga concerns sa church na kinanglan na itong i-lift up in a congregational manner, no? So, dapat ato nang i-dungan, magluhod ta sa pag-ampo, mga isoon. Praise the Lord. So, that's November 30, Friday, okay? So, arita sa pulong sa Ginoo, mga isoon. Ako mong giauhag nga ablihan inyong Biblia sa 1 Kings chapter 2. 1 Kings chapter 2 verses 1 to 4. Okay, mamarugta mga isoon and atong basahon ang pulong sa Ginoo. Okay. 2 Kings chapter 2 verses 1 to 4. And it reads here. 1 Kings, I'm sorry. Okay. Verse 1. When the time drew near for David to die, he gave a charge to Solomon his son. I am about to go to the way of all the earth, he said. So be strong, show yourself a man, and observe what the Lord your God requires. Walk in his ways, and keep his decrees and commands, his laws and requirements as written in the law of Moses, so that you may prosper in all you do and wherever you go. Verse 4. And that the Lord may keep his promise to me. If your descendants watch how they live, and if they walk faithfully before me with all their heart and soul, you will never fail to have a man on the throne of Israel. Let's pray. Lord God, salamat ginulord nining taknaa. Thank you for bringing us here and Lord, dili aksidente nga imuming gidila diri karon. And ang imong katuyuan, Lord God, para makapaminaw mi sa imuhang mga pulong. Lord, we pray nga tanan among madunggan, Lord God. Lord, imuhang tingog, Lord, mao'y makigstorya nga rika namo, Lord God. Imong mga pulong, Lord God, mao'y makigstorya ka namo, magalamdag ka namo sa matag usa. Para Lord, makita na mo, Lord, sa among tagsa-tag sa kakinabuhi, unsay mga areas, Lord, nga kinahanglan pa sa imuhang panalangin, Lord God. Kinahanglan pa sa imong paglihok, sa imong pagdihog, Lord God. In karong tokna, Lord God, we pray that, Lord, you will anoint your servant. Nga Lord, I will give justice your word. I will preach your word faithfully, Lord God, and that your name will be glorified. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. So, please be seated. Okay? So, by the way, our topic for today is Living a Godly Legacy. Okay? So, we will be studying 1 Kings chapter 2, 1 to 4 and 1 Chronicles chapter 28 to 29. But since dili na to makuha ng time no, to read these two chapters, we just read a while ago ang katong 1 Kings chapter 2, 1 to 4. But we will be studying also 2 Chronicles 28, 29 and also other passages. Okay. So, siguro you are familiar with a document called Last Will and Testament. Familiar ba mo ani mga isaon? Ha? Last Will and Testament. Oh, okay? So, ang kaning Last Will and Testament mga isaon, usa kini siya ka legal nga dokumento kundiin diri gibutang ang instruction sa usa ka tawo whenever nga sa panahon nga mamatay na siya asa padong ang iyang mga kabtangan, iyang mga bahandi o kinsay tagaan niini. Okay, so I think siguro familiar ra man ta no unsa ning last will and testament. So mayo kag last will and testament naa sa tawo kung kinsa ang iyang tagaan. Naa sa tawo kung unsay paagi sa pagbahin sa iyang mga inheritance. So makita na sa Last Will and Testament. And Throughout history, no, na yung mga gitawag og mga strange nga will, no, nga kanang dili siya common, di ba? Kay may yung kag common nga kanang last will and testament, usually mo manang, di ba, ihatag sa anak, ana, and then wala na ilain nga mga pasikot-sikot sa last will and testament. But na yung mga strange nga will, no? So ako lang i-share ninyo. First is a daily rose. So naay usa ka legendary US comedian nga si Jack Benny, namatay siya pag 1974, no? Gibutang sa iyang last will and testament nga kada adlaw dapat mahatdan og usa ka rose ang iyahang misis, ang nabyuda. So kayo okay, no? Last will and testament, pero nagunaan na sa daan nga in kaso mamatay ko, at least naagyapon ko yung romantic nga impact sa akong asawa. So wa is kay si Jack Benny, no? Napuylain nga will and testament, mahitungod po ni sa friends. So, si Roger Brown, namatay siya 67 years old sa prostate cancer, because of prostate cancer in 2013. So, na siya'y gibilin nga kwarta, nga gisikrito niya sa iya mga anak, nga 3,500 euro. So, asa man niya gihatag? Iyang gihatag sa iyang pito ka amigo, pito niya ka friends. Unyaon sa may instruction dito, provided nga ila tong ilaklak, ila tong iinom, ila tong ilakwatsa. No, so kuyo siya instruction. In fact, ang iya mga friends nagay pasaylo nga pasaylo ami kaning ana pasaylo sila sa duha ka anak ni Roger, kay moti lang gibuhat ba. Pero mao man to ang last will and testament ni Roger. Okay. Ikatulo. Si Leona Helmsley, usa kini ka billionaire nga kanang tag-iya sa hotel, no, mga hotel kanang sa gawas. And then nasay 12 million dollars nga sa iyang inheritance, no. And then actually dili ni 12 million but more than 12 million dollars. And iyang gibutang dito specify nga ang 12 million dollars is spent para sa pag-alaga sa iyang iro. No, so hangtod karon mangigsoon ang iro, sige pagkadawat og mga death threat. Okay, so tungod ana yung gibuhat. Okay, ikaapat. Naapoy last will and testament mga igsoon nga gitawag og legacy of bitterness. Unsa may legacy of bitterness, si Mr. Wellington Burt na ay dako kay nga dako kay nga bahandi, no? Wealth, and then dili maayo ang iyang relasyon sa iyang pamilya. So unsa may gibuhat? Ibutang niya sa iyang last will and testament nga kanang ang iyang bahandi mapasa ngadto sa kaliwat sa iyang last surviving grandchild 21 years after. Di sa ganahan nga mapunta iyang kabtangan ngadto sa iyang mga kanang karelasyon atong taima or sa iyang mga kanang anak, ang iyang gihunon na katong layo na kay nga generation. And so nag 12 katao naka-discover nga naa sila'y kanang beneficiary di sila nining mao nga will and testament estimated to be worth 110 million dollars. No, so ikaw may buong nagkagalit na natagaan mag million dollars na no? Masya kagalit. And then lastly, naapoy last will and testament si Frank Mandelbaum, no, last 2007 na asay 180,000 trust fund nga iyang ihatag sa iyahang mga apo, provided nga iyang anak nga si Robert minyuan ang iyahang kanang iyahang asawa, which is a problem kay Robert is gay, no, and na asay kapuyo pod nga kanang or na legally ko ano ba ni sila na minyo sa gawas, no, so it complicated matters pag yun. So, ingon na ang mga no? Dagag mga last will testament, like forma, magdepende siya sa unsa man intention sa katong namatay, katong mamatay. Magdepende siya kung unsay kasing-kasing atong deceased person. So, mag-reveal siya unsa gi kanang iyang perspective when it comes to wealth. Unsay ang perspective when it comes to the future, no? So that is a worldly type of will and testament. When we go to David, no, sa 1 Chronicles 28 to 29,
For me, it's also a will and testament. But kining tayo mamangigsoon, wa pa siya mamatay. No? Ang kalahian aning katong will and testament atong akong gishare is nang amatay naman to. And nigawas lang tong will and testament pagpat kanang namatay na ang katong nag-declare atong will and testament. But kini nga part mangigsoon, wala pa namatay si David and iyang gi-announce sa Israel, iyang gi-announce sa iyahang mga officers, sa mga officials, sa mga tribe officers, kang Solomon, no, naa siyang atubangan tanan, mao ni ang iyahang mga butang gitagag importansya sa kinabuhi, ug mao ning mga butang angayng ipadayon. So, unsa man ning mga butang? First is God's plans. No, God's plans, iyang gi-assemble ang tanang mga tao para makadungog nga unsa gi plano sa Ginoo in the future. So, di ba, nakainom dumo si David na si plano nga mo build og unsa man? Temple, no? So nga iyon si David, I had it in my heart nga mo build ko og templo. Pero unsa may giyon sa Ginoo? Ayaw lang. Kay ngano man, kinsa may pa-build doon si Solomon, no? So ayaw lang. So iyang gi-announce atong maigsoon nga nasay plano, pero mas dako pa day ang plano sa Ginoo. So mo na number one, gipaabot ni David mga igsoon, submission to God's plans. Submission to God's plans. Kung na may angayng ipadayon sa atong nasod, ningon si David sa Israel, is submission to God's plans. Kabaw ko nga daghantag plano, pero ang plano sa Ginoo, mas dako gyud na siya. Amen? Ang plano sa Ginoo, mas dako na siya. O dili lang niya na mga igsoon, another treasure ni David nga iyang gi-announce atong time is God's work, no? Or the temple. So ang kaning templo mga igsoon nag-symbolize kini sa venue, no, sa Israel for worship, no? So importante kaning templo mga igsoon sa nasud sa Israel. And ang pagtukod sa templo mga igsoon dili siya tiaw-tiaw. Okay? Dili tiaw-tiaw. Okay, daghan kaayog specification nga gihatag ang Ginoo. Wala mo ingon ang Ginoo nga sige pag-build lang diha og templo nga worth ingon ani. Iyang gi-specify, di ba? Kung kainomdom po mo sa tabernacle sa una, iya pong gi-specify. Unsay dimension, unsay sukod, unsay bahig, unsang klase nga materialis gamiton. So, inana kakuti ang templo. And it represents God's work. No? God's work. In other words, David emphasized the importance of God's work and their commitment. Iyang giauhag ang nasod sa Israel, kung naa may angayng ipadayon, mao ka na ang bulhaton sa Ginoo. Nakita ninyo ang heart ni David rin magsoon? Nabasay something nga iyahang gi-share mahitungod sa iyong kagalingon? Ang iyahang gi-prioritize is ang bulhaton sa Ginoo. Wasa nagunaw na, unsa ka kung buhaton, no? Nga padong namang kumamatay? Unsa may ginunaw na? God's plans, God's work. Mogiga po na i-prioritize mga igsoon. Ug dili lang niya na resting in God's faithfulness. Sa akong gingon, ang templo, usa kini ka buluhaton nga hilabihang hagua, hilabihang dakua, and makita na to sa 1 Chronicles chapter 29, makita na to dito mga igsoon nga si David mismo, iyang gihatag iyang kogalingon nga mga offering, no? Talents of gold and talents of silver, gikan sa iyong kaugalingon nga bulsa. Iyang gihatag tanan nga to sa para sa bulhaton sa Ginoo, sa temple. So, siya mismo may son, iyang ginitiate nga, sige, hapit naman ko mamatay, no? So, muna dapat na itong baton mga igsoon. Tanan na itong efforts, atong ihatag nga na sa Ginoo. Tara, ako mismo, ako na nang i-surrender sa Ginoo kay in the first place, sa Ginoo man siya. In fact, sa iyang prayer, nag-ingon siya nga, kanang all these things came from God. Ang tanan akong naangkon, gikan ni sa Ginoo. Therefore, ako rin po niihatag nga ito sa Ginoo. Nya, bisan pa ang kusog sa pagkugi na ito mga riches ni David mga isoon, gikan po sa Ginoo. And that is why iya gitong gibalik sa Ginoo. And after offering, no, sa iyang mga resources, ang mga tao ni sunod pod. Ni sunod pod sila. And again, ang trabaho on sa templo, kanang dili siya tio-tio mangigsoon. And so David encouraged them nga sa panahon nga nagsugod na ta sa bulhaton sa Ginoo, magmaisugon mo. Ayaw mo pag luya-luya. Commit to the word of God and rest in God's faithfulness, no? Mo man iusay nga problema God, no? Bisan sa ato ah, nga nag-serve ta sa Ginoo and then naay mga kakulian na mahitabo sa tong personal life, na mahitabo sa tong pamilya, sa atong trabaho, and then makauna ta ba nga kanang murag dili naman siguro faithful ang Ginoo. Dili na murag ipasagda naman siguro ko sa Ginoo. Dili na tinuod mga igsoon, and in fact gisaad na sa Ginoo nga be strong and courageous, be faithful in what you do, for I will be with you. Amen? I will be with you. I hope and pray nga, muna magsuno, no, we will rest in God's faithfulness. Kabaw kong kita ta na daghan kitag mga giagian, and witness yun, no? Testify that God is good. Don't give up. Always read the Word of God. Kay mo na ang atong gabay mga igsoon, that is the lamp unto our feet. And makita nato si David mga igsoon, he was not perfect, di ba? Kinsa may makaingon diri nga David lived a perfect life. Na ba? Di ba? David was not perfect. In fact, daghan siyang mga sipya, no? Adultery, murder, nabot ang point nga wa siya mo trust sa Ginoo, ni trust sa iyang kaugalingon. But despite all this, makita nato that he was entitled a man after God's own heart. A man after God's own heart. So based sa experiences ni David mga igsoon, nakasabot si David unsay plano sa Ginoo para sa iyang kinabuhi. And based sa iyang mga rich nga experiences, mao na iyang gi-share ngadto sa iyang last days. Muna yung gishare sa ngadto sa nasod sa Israel, ngadto kang Solomon nga dapat ingon aniyo na siya, no? What unsa may angay niyang ikabilin or gitawag nato legacy? Unsa may legacy nga kinahanglan natong ipadayon sa dihang magpadayon ta sa buluhaton sa Ginoo? Unsa may legacy nga atong timan-an para magmadasigon ta nga sa buluhaton sa Ginoo? And makita nato diri magsuon that David has a genuine godly concern for Israel and Solomon. So, ang iyang concern mga igsoon, kung inyo basahon ng 1 Chronicles 28 to 29, it was not just moral, no? It was not just moral, but more importantly, it was spiritual, no? And that is the greatest concern nga dapat natong ihatag sa atong isig katao. Amen? The spiritual welfare of others. Kumusta man ang atong pangumusta, pag-follow up sa atong mga isig katao, kauban nato diri sa iglesia, atong pamilya, kumusta man ang atong pag-show o concern nila, most especially sa spirituhanon nga bahin. As a normal parent, siguro, ang imong i-think, no, or ang atong i-think, kay parent naman dahil, no, ang atong i-think kay kanang unsa ka ang kanang nindot nga kaugmaon para sa kong anak. Di ba? Mamagin na itong, mamagin na itimanaan as parent. Amen? Unsa may nindot ka nga kaugmaon sa kong anak. So, siguro, number one would be to be successful. Di ba? Ikaduha would be to be settled in life. No? Wala na yung mga problema, kanang nanay trabaho. Siguro, maunang atong ambisyon para sa itong mga anak. But igsuon, if diha lang kutob mga igsuon that you are missing the point. You are missing the point. Because God's desire is not just to be settled in this life, but to develop a what? A character that is godly. Nakuha na ito magsaon? Not just to be settled, to be comfortable in this life, but to have a unsa? Godly character. And ang Ginoo magsaon, wala mo honong hangtod makumplito na siya. Ang Ginoo kanunay magpadalag circumstance, kanunay mag-sanctify nimo para to produce that godly character in you. So sa imong kinabuhi karon, kung wala pa na mahunong mga igsoon, then God is not finished with you. God is still kanang trying to get a godly character out from you. To produce a godly character out from you. And our question is this, no? How do we leave a godly legacy? So, sa last week lang sa mong office, or last 2 weeks, no? Nay nagkasunod-sunod no mga namatay, kauban sa mong office mate, and so visit mig mga wake. And so muna na remind ko mga isuon no, nga ang atong kinabuhi perting mubua. Amen. Ang atong kinabuhi perting mubua. And then ako no na ako ba? Ug mamatay ko karon. Di ba? Ma-attentive naman tano basta kamatayon mo istoryahan ba. Ug mamatay ko karon, unsa man kaha ang akong ikabilin sa kalibutan? What will you be remembered of? What do you think? Kung mamatay ka karon, malimtan na ka dayon? Kung mamatay ka, unya, imagine lang ha, batwa ko nag-wish nga, mamatay na ta ha? Okay. If for example, namatay na ka, gikuha na ka sa Ginoo, and then, gihaya na ka, diha sa kung asa magkaganahan magpahaya, unsa kaha ang ikasulti sa ubang tao nimo? Kato siya buutan, kito siya. Mamugin ay pirmi na tumadunggan, di ba? Huwag sa siguro miingon nga salbahis kay mubangon pala na diya, di ba? Positive. O ginay pirmi gid isulti. Bata pangutana na may soon, kung mamatay ta, kung gihaya na ta diha. Will there be something nga matiman-an na to, nga naatay spiritual impact ngadto sa uban? Naabay mo testimony sa atubangan ni moingon nga kana siya naka-create nag spiritual impact sa kong kinabuhi. Kana siyang tawhana kanang wa jud na siya ni give up nako. Kana siyang tawhana mutabang yun na siya. Kana siyang tawhana mo share gyud na siya sa gospel. Naabay mo ingon og ginana nato. Unsa man ang imong ikabilin, kung mamatay ka karon, unsa man ang imong ikabilin sa kalibutan kaha? Nako'y lima kabuok diri mga isuon nga atong tanawon, mga different areas. No? First is building an accountable relationship with others. No? To answer the question, how do we leave a godly legacy? Unsaon man ato nga makapabilin ta o godly nga legacy diri sa kalibutan. Number one, build an accountable relationship with others. Mao gini usag yun nga malimtan yun mga isuon. Magtuo ta nga nagpuyo rata sa tong kagalingon. Kasi kontento na ta nga naaratas balay. Kontento na ta nga naaratas atong comfort zone. Diba? Kung atong tanawon mga isuon sa Second Chronicles ug sa First Kings, sa diyang nakabalo na si David nga padung na siya mamatay, ang sa may gibuhat, iyang gisumon tanan, no? Iyang gisumon tanan mga officials, mga tribe officer, division commander, property and livestock officer, palace officials, warriors, even si Solomon, iyang kagalingon, nga mo'y mo sunod niya as hari, iyang gitawag tanan para makadungog sa plano sa Ginoo. Wala siya naghuna-huna sa kagalingon mga isuon. Sa diyang nakabalo na siya, nga mamatay na siya, iyang gihunod, ang iyang gihuna-huna, kinsa man tong mga relationship nga accountable ko. Kinsa man tong mga tao nga kinahanglan makamake og spiritual impact. Ug mao nang gibuhat ni David mga igsoon. David did not live alone. David practiced accountability. Ug mao na mga igsoon, ang atong church, daghan kay ni siyag ministries, no? Outflowing with ministries. But subo pa malandungon mga igsoon nga dili kitang tanan magsigi og attend sa mga ministry or mga cell group. Kay nagtuo siguro ta sa tong kaugalingon nga oh, okay ra ko, ako lang kaugalingon. Okay ra ko wala nang uban. But igsoon ayaw hunahunaa imong kaugalingon kay dili na siya mao. Hunahunaa ang plano sa Ginoo, hunahunaa nga you are made also for others, no? Remember nga sa dihang giluwas na ka sa Ginoo mga isuon, no? Gibautismuhan ta sa usa ka lawas. Amen. Usa ka lawas. One body, many parts. One body, many parts. Kinsa ang parts? Kita. Amen? Kinsa ang head? Jesus Christ. Therefore, unsa may metabo kung ang usa ka lawas wala itiil, makatarong ba siya glakaw? Dili, di ba? A body nga missing sa body parts will not completely function. And that is the same analogy, mga igsoon. We are not playing out our role as one of the body parts in the kingdom, in the body of Christ. No? Hello? Si David, wa siya mag-unho na, mga igsoon. Unsaon kanina kung ako mga daghana binako kanang talents of gold and silver? Ako imong tanaw ng balor anang talent, mga igsoon, kuha na siya. The value of a talent is 33 kilograms. Okay? 33 kilograms. So, magdepende na unsa na siya. Gold ba na siya? Silver ba na siya? Basta ang talent, weight man na siya. So, it's equivalent to 33 kilograms. So, one talent is 33 kilograms. Ilan man ang gold? Gold is 42,517 per kilogram. Nakuha ninyo? Ang usa ka kilogram nga gold, $42,517. Times pila? 33. So pila na times pila ang gihatag? 5,000. Ang Israel ni hatag 7,000. Kadako ang isuon. Amen. Dako kay nga kwarta. Nakuha ninyo? Nakuha ninyo ang calculation mga igsoon? That is a very big amount of money, but for David, it's the work of God. That's his last will and testament. It's the work of God. Walay, ang aman nga, dako kay daghan kay ko kwarta niya, ako nang dadun sa langit, di man naman das langit. Amen? Di man naman das langit. So, everything that you have, it's a property of God. No? And that is the problem with all of us sometimes. No, nga, if we receive a blessing, we mark it as our property already. Amen? Mukarta mga, ah, ako ano ni, wanay makailog ani, ako ni butang ngan, ako ano gini. Di ba, ingon na ta? And nagpakita na may son, o say natay selfish ng kasing-kasing. Di ba? But igsoon, again, everything comes from God. So he's not worried about these things, but ang iyang concern, mga igsoon, ang spiritual welfare sa uban. Ang spiritual welfare sa nation sa Israel, and ang spiritual welfare ni Solomon. Because Solomon will be leading the nation of Israel. So how can we build an accountable relationship? Okay, how can we build? Number one is This is applicable na to us, especially in our setting, the church, the Christian church. Unsa man atong angay bahato? Number one is a consistent follow-up. Consistent follow-up. Kung naamoy mga disipulo, mga isuon, kung naamoy kauban sa cell group, nga murag namingaw na, follow-up pa ninyo, mga isuon. Kung naamoy mga amigo, nga murag layo-layo na di sa Ginoo, kinanglan ng birahon, follow-up pa, mga isuon. Biraha og balik. Okay, at the end of the day, who will be accountable? We will be accountable to God. We will be accountable to God for all those people. Ikaduha, genuine concern for spiritual growth. Genuine concern for spiritual growth. Pangumusta inyo mga kauban? Kumusta man nag-devotional karon, bro? Nag-devotional karon, sis? Para ma-check ba? Ba kay magmamakak na imong sis diha, mamakak na imong bro, nag-devotional karon, mamakak ba siya? Di at least makatugan siya, iyan na ng aksyonan. Amen? Follow up po na to. No? Atong pangumustaon, kumusta man yung pagtubo diha? Kumusta magkakaroon? Umana nga, okay ra ko Brad, maugyapon, so nanay problema. Okay? Ngayon na ginag, okay ra ko, maugyapon, nanay problema. Okay? Because ang baby mo, dako na dili, mudako, di ba? 20 years from now, ikan ano yung balik, baby, gihapon, kuyawan na ka na. Kuya wa nagkaanak, no? Dili na siguro na baby, oy. But naturally, mo progress yun na. And that is the same with our Christian life. There must be a mark of progress. Progress. Kumusta man ang progress na to? Kumusta ng progress sa imong mga kauban? No? We are accountable to them. Ikatulo, genuine concern for holiness. Dapat mga igsoon, ato po tanaw ng pagkabalaan, no? Ang pagkabalaan nga sa paglakaw sa itong mga kauban. Dili nga atong i kanang dili nga ato silang pasagdan, but ato silang ingnon mga igsoon kung unsay sakto pinagi sa pulong sa Ginoo. And mo man ay usay problema kanang nato, no, nga dili ta mo ingon, it's because di taganahan nga masakitan ang tao. Di taganahan nga kanang isulti kung unsay tinuod. But igsoon, again, you are accountable to the spiritual health of that person in iyahang pagkabalaan. Ang iyang pagkabalaan. Kung namoy makitaan sa Facebook nga Christian nga imong kaila niya, nagsige na lang patakag post. Unsa man yung button. So, imulis ang kipasagdan mga isoon, then you are not practicing accountability. Ikaupat is relentless prayer. Relentless prayer. Are we praying for our brethren, mga isoon? Or, do we pray? Do we pray at night? Do we pray in the morning? During lunch? During dinner? Bless us, O Lord, man sa name of bread. Diba? Akong point, mga igsoon, dili ta mo give up og pag-ampo sa atong mga brethren, especially in the family of faith. Dili ta mo undang pag-ampo kay naa diha ang gahom sa Ginoo, mga igsoon. Pag-ampo. Di na nato i-underestimate ang atong prayer meetings, no? Kung makalugar mo, mga igsoon, ilugar ra gyud na ninyo, attend gyud ta og prayer meeting as much as possible. Okay, na diha ang powerhouse, no? Powerhouse sa atong church. Always remember, mga igsoon, that you are not living on your own, but you are accountable to the people around you. So both believers and unbelievers, no? Both believers and unbelievers, accountable ta nga na sa Ginoo. Ikaduha, how do we leave a godly legacy? Living in the light of eternity. Living in the light of eternity. What does this mean? Live like you will die when you go out that door. Kuha ninyo magsaan? Kung kabaw ka nga igawas yung sultahan, i-assassinate ka. Sample na ha? Igawas, basin wala na yung magawas dito, basin hindi mo maagi. Kung magawas mo rito, i-assassinate ka. Unsa man yung attitude karon? Siguro, ana na kay ikaw? Lord! Sino rabi na kayong pagsimba dere? Inana mata mga isun, di ba? When we come face to face with the reality of death, we immediately are kanang matouched ta sa atong kinabuhi. Ang atong mga actions ma-change dayon. Kay kabaw man ta nga nanatay deadline. Di ba? Di ba? Og may mga deadlines sa opisina, ma-pressure dayon ta. Matarong nay tinuod biyan ang mga isun. Kay sa akong teacher sa una sa IE, no, sa nag-skwila pa ko sa college, na ang atong huna-huna, kinanglan nagsaktong pressure. So, disappointed, og layo pa kay deadline, for example, ang deadline next year pa, niya magsugod na kakaroon, di pa kay kaingunaan na ka-productive tungod kay walay saktong pressure imong huna-huna. Pero nananay deadline, like, next month, aka na, murag, makakuan, magawas na imong mga discarte moves. So, inana mga igsoon, when we are being faced with the reality of death, our actions and our mindsets are being changed. And that is also what David experienced, no? Verse 2, nag-ingon, I go the way of all the earth. I go the way of all the earth. Mopo na igiingon ni Joshua mga igsoon, sa dihang nag-farewell na siya, mupanaw na po siya padong, mopo na igiingon, I go the way of all the earth. On some day, way of all the earth. Ansa ba di padong tanang kuan sa kalibutan. Tanang tao, tanang hayop, tanang living things, asam di padong? Kamatayon. Di ba? Pagkadugta. Kamatayon. So nakabaw si David, I go the way of all the earth. Ah, kani. Padong na ko mamatay. But atong tanaw ni Maigsoon, nga, bisa nakabaw na si David, nga padong na siya mamatay, kalma lang siya. Kalma, pero confident. Calm, but confident because he know he will be facing God. Because he knows nga tanan, whether naka sa kalibutan or wala ka sa kalibutan, tanan para na sa Ginoo. And mo po na ikang Paul. Amen? To live is Christ and to die is gain. It does not matter whether you live or whether you die. It's all about serving Christ and making Him supreme in your life. Amen? Psalm 39, nag-ingon si David, show me, Lord, my life's end and the number of my days. Let me know how fleeting my life is. You have made my days a mere handbreadth. The span of my years is as nothing before you. Everyone is but a breath. Even those who seem secure, surely everyone goes around like a mere phantom. In vain they rush about, heaping up wealth, without knowing whose it will finally be. Verse 5 lang ingon, you have made my days as what? Hand breaths. Say hand breaths. Hand breaths. Say hand breaths. Hand breaths. Okay. Hand breaths, sa measurement sa Israel, no? This is equivalent to 2 inches. A couple of inches. So, unsa may sukod sa inches, di ba kanino? So, kaduhoon, ana. So, siguro kana o kana. Kani ko no mga igsoon, inanira ko no ang sukod sa atong kinabuhi. Si David nag-ingon ana, thousands of years ago, ang atong kinabuhi, isama ra ko no gani, 2 inches. Di ba mubo kayo? Nga nung wakman lang niya meter stick na lang, 1 meter na lang siguro, eh, para tagaan sa gamay ko. Grabe sa nimo, Brother David, eh. 2 inches, regard? Muna'y tinuod mga isuon. Ang kinabuhi sa tao, 2 inches ra. Si David usa ka champion. Si David usa ka warrior. Si David usa ka leader, usa ka celebrity, usa ka skilled musician, usa ka poet, usa ka survivor, usa ka hari. Kung imong tanaw si David, superstar. Murag naanan may tanan. Hari pigit siya. So yahana karon, yahagya pun ugma. Naanan niya tanan. But unsa gingon ni David? Man is like a vapor. Man is like a breath. So dili lang ang tao, 2 inches lang, usa lang kaginhawa. In ana kamubo ang kinabuhi sa tao. Amen? Therefore, what are we gonna do about it? Diba? Ingon si James sa chapter 4, yet you do not even know what tomorrow will bring, what is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. You're a mist. You're a 2 inches. You are a vapor. We are a vapor. Ingon ana kadali ang atong kinabuhi mga igsoon, evaporate ritso. Wa pa katug dun, evaporate na. In ana kamubo ang kinabuhi sa tao. In fact, si Solomon, di ba? Kung sa may kanuning gibalik-balik sa Ecclesiastes. And I'm sure, siguro, basi na-learn gini niya, no? Sa pinaagi sa encouragement po ni David. Solomon learned about the shortness of life. Unsa may gibalik-balik niya? Ingon siya, I have seen all the things that are under the sun. All of them are meaningless. They are a chasing after the wind. Chasing after the wind. Tanan ko ng mga hago ni mos kalibutan, kanang kalibutanon, most especially, it's a chasing after the wind. You are grabbing air. Meaning, wala na siya, dili na siya tangible, wala na siya eternal value, mga isoon. Nakuha na ito, mga isoon? Maybe karon mo na itong gibuhat. Nagpuyo ta, nga sama, nga, ang atong kinabuhi, maabot og 5,000 years. Ang atong budgeting, 5,000 years. Atong investment, 5,000 years. How sure are you of that 5,000 years? So there are five choices that we need to make every day. First, choose to value eternal reward more than earthly gain. Eternal reward more than earthly gain. Choose to set your affections on things above, not on things of the earth. Things above over the things of the earth. Choose to be content with what you have. No? Karon bitaw mga igsoon nga kanang nanakoy baby, no? Nya, na may gipaminaw firming nga kanang children's nga song ba, no? Kanang thank, sa nakataha, thank you, Lord. Na 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 na. So na dito, no? Thank you, Lord. If I were an octopus, thank you, Lord, for my good looks. Hulo, kayong gulo. Magpasalamat din ng octopus, nga nindot kayong purma. Kalaing ng octopus, no? Nagawa niyo, Magsaon? Pero yung anak ba ang gusto kay ikuan sa Ginoo nato? Kung unsay gihatag sa Ginoo ni mo, panggaan na kay ang Ginoo may nagi mo anak. Thank you, Lord, for making me an octopus. If I were an octopus, thank you, Lord, for giving me good looks. Yan na po ilain. If I were a crocodile, thank you, Lord, for giving me a big smile. Saktusod. Di ba? Limang ka-crocodile nga smile, kadakog ba ng crocodile? So, imong smile, hilabirang lapara, no? Dahil okay, maabtan imong smile. Di mas, mag-isgot ang smile, mas nindot mag-smile ang crocodile. Di ba? The point mo isoon nga, kani mga butanga, these are just simple lyrics, but nani kahulugan. Kung unsa may nani mo karon, love it, no? Be contented with what you have. Kaya ang Ginoo ray mag-igo ana. No, nabito ko yung nadunggan nga testimony nga sa matong matuog na lang siya kagabi eh, kay hindi siya saktog. Wa na gadyay kanang mag-pray siya nga Lord, mo na akong mga struggles, mo na niya. Ikaw nga, Lord, ikaw na ibahala na tanan, Lord. Tug. Di ba? Pero kung imong tanan mga isoon, mao magina ang unta ang proper ng attitude, atong i-lift ang burden, di ba? Cast your anxieties unto the Lord. Di ba? Cast your anxieties unto the Lord. Lord, ako struggle kay Lord, but Lord, ikaw ni bahala, Lord. Pwede mag-iapon. Di ba? Kita man mismo ni choose to worry. Di ba ning una Ginoo, do not worry? Kita may nag-choose, an actually, that we worry. Do not worry. Katugritso. Bitawid. Ampo, may isoon, be confident of God. Ikaw upat, choose not to be content to be poor in eternal rewards. Ay palkansi sa uban, sa imuhang korona. Basi nigabot dito, ikaw rin ay korona nga, tansan. No? Ang uban, nindot kay mga korona, ang imong korona is tansan. Tayaon pag yun. Ikalima, choose to maintain a close relationship with the Lord every day. Ikatulo mga igsoon, living a godly legacy is to stay strong and be a man of God. Stay strong and be a man of God. Ingon sa verse 2, be strong. No? Iyan ang gi-address ni, kinsa man? Ni Solomon, okay? David addressed to Solomon. Solomon, be strong and show yourself a man. Because at this time, it was possible nga si Solomon was in his 19 years or 20 years old. Inanay ang edad mga isuon. And then he was about to lead the nation of Israel. Imagine, inana ka kabata, inana ka ka inexperienced, and then mulid na ka og nasod. Dili ba ka makuyawan? Si David mo'y unang nibati ani. Kay nakita niya nga si Solomon, wala pa siya experience and then bata pa siya. That's why in 1 Chronicles 22 verse 5, mingon siya nga, Solomon is young and inexperienced. Muna gingon sa nasod sa Israel, Solomon is young and inexperienced. And also in verse 9, katong giingnan na sa Ginoo ni David, si David nga, naana siya anak, ang iyang gingon, I will give you, a son shall be born to you who shall be a man of rest. I will give him rest from all his surrounding enemies. So, dili siya pare kang David mga isoon. Si David was a warrior. David was a man of war. Amen? Solomon is a man of rest. Kita ninyo ilang kalayaan? David was a warrior. Solomon was a peacemaker. Inana ang approach sa pagdumala ni Solomon. And so nakuha na si David. Ni murag bibiboy pa man si kuan eh. Bibiboy pa man si Solomon murag di gina niya madanga dadon ang nasod sa Israel. Di man siya pariyago na mo nga kanang isugun nga ana. Mo magigingon sa Ginoo nako nga I will give you a man of rest. So kani si Solomon hinayon siguro ni. And mo na mga isuon kung atong i-internalize kini nga mensahe, ang point ni ini mao ni. Even though si Solomon usa ka bata, kani nga panahon, he should act like a man. Mao ang message ni David. Kabaw ko nga baby boy pa ka. But dapat ang imong attitude sama na sa usa ka mature nga lalaki. Mao po na nato mga isuon. Magpa-baby mangguta, no? Sa itong Christian life ba, mag-treat natin sa itong kagalingon, baby, youth pa kayo ko. No? But maturity, mga igsoon, or spiritual maturity is not gauged on your age. But spiritual maturity is gauged on how much you love the Lord and how much you obey the Lord. How much you are faithful to God, how much you are being a good steward to God. That is his mark of spiritual maturity. Ingon si David, be strong and courageous and do the work. Do not be afraid or be discouraged, for the Lord God, my God, is with you. Ingon siya, be strong and courageous. Ayaw pag luya-luya, ay pagpabibid. Pag maisugon ka, barug, act like a man. Ay pag luya-luya kay gubat baya niya magsikag luya-luya diha. Do not be afraid or discouraged, for the Lord God, my God. The Lord God, kinsa? My God. Meaning si David, he was saying this out of experience nga iyang Ginoo, dako kayo. The Lord God, my God. Mao nang Ginoo nga nagpakitag milagro sa kinabuhi. Mao nang Ginoo nga nagbag-o kanako. Mao ni ang Ginoo nga naghatag nako kadugan. Solomon, this God is my God. Therefore, this is the God nga mutabang nimo. This is the God that will go with you in your war, in your battles, in your everyday struggle. And that is the same sa itong kinabuhi mga isoon. A Christian life is not a bed of roses. A Christian life is a battlefield. Nakuha na itong mga isoon? Why panahon nga kinahanglan na ito mag-relax? Ang kaning panahon karon mga isoon, nakita na ito nga daghan na kig-sign sa end times, no? Yeah, ang atong attitude, pilti na itong relax sa. Kusog kita muhagok. No? Narat sa itong mga tagsa-tagsa ka panimalay, labi nag-uwan kaayo. We are living in our comfort zone when in fact, we should be in an attitude of war. Diba? War, gear up. Diba? Our battle is not against flesh and blood, but against the spiritual realms. Tinuod mga isuon, evil is real. The demons are real. Satan is real. Lucifer is real. Ya, kung tinuod na may isoon, saan mo yung buhaton? Barog lang taan eh. Lingkod lang yabot taan eh. Hi, Satan. Wala, nihay pa. Diba? If you know the reality of your situation, why are you not doing something about it? Kung kabawta nga tinuod eh na, unsa man itong gibuhat? Diba? The evil one is doubling his time. Ang evil forces mga igsuon, Satan and his forces, nag-double time na. Kay opposing man na ilang kuan, di ba? God is accomplishing his purposes. Pinagi sa mga circumstances, pinagi sa mga Christians. But at the same time, this because, si Satanas, nagsige po nag-double time, di po na kalupig. Iyan ang atbangan. Pangutana, Asa mata ni laban ron? No? Basin na itong kinabuhi, full of compromises na ba? Basin daga na tagi-compromise mga igsoon, kay lisod na kay hindi tamo sunod sa kalibutan. Let us persevere because God is with us. Igsoon, kung nibati kag kaluya karon, nibati ka nga murag daog-daog ka karon, igsoon, the Lord God, the God of David, the God of Abraham, the God of Isaac, the same God is the same God, the God of all is the same God that we are serving today. And He has the same power. Man ito timanan. He has the same power. He is not another God with another power. He is the same God with the same power. Ikaupat, obeying the Lord completely. Say completely. Completely. Kinaman din ang problema. We obey the Lord, but not completely. We obey the Lord, but partially. No? Partial disobedience. Partial obedience. Partial obedience is still disobedience. Partial obedience is still disobedience. Ingon sa 1 Kings chapter 2 verse 3, keep the charge of the Lord your God, walking in His ways and keeping His statutes, His commandments, His rules, and His testimonies. First thing, keep the charge of the Lord, bitbita unsay mga instructions sa Ginoo sa imong kinabuhi, and then walk in His ways. So dili lang nimo i-keep, imong i-walk. Kasagaran may tabo na ata sa keeping. We keep it, but we don't apply it. We have a lot of notes today, but maybe those notes will not be applied. So, igsoon, ako tamong i-challenge. Bisan akong kagalingon, kitang tanan. Let's challenge ourselves to apply a complete obedience. Dili lang partial. Dapat kompleto. Yun. Mayong kag-keep, it's listening or taking note of God's commands. But mayong kag-walking, it's the execution. It's the execution and doing what you have heard and what you have learned. Dapat kung natay makatunan karon mga igsoon, ato nang i-apply. Dili nga nakatunan ta aning butanga, and then pag-abot sa gawas, lahi ang atong gi-apply. No? It's useless mga igsoon. It's in vain. 1 Chronicles 28, nag-ingon po, you, Solomon, my son, know the God of your father and serve Him with a whole heart and with a willing mind, for the Lord searches all hearts and understands every plan and thought. Unsa gipangayo sa Ginoo nga mo serve ta niya with a whole heart and a willing mind. Kung nangalagat, kung pag-ari na to karon dire mga igsoon, kabalo ba yung Ginoo unsay nasa tong kasing-kasing? Kabalo ang Ginoo nasa tong unahuna. Sige ingon sa Ginoo, serve me with your whole heart and a willing mind. Meaning you came here with your whole heart and you worship God with your whole being. Pag-ari nato karon. George Mueller said, our walk counts far more than our talk. Always. Our walk counts far more than our talk. Always. Another quote says, our Christian lifestyle speaks much louder than our Christian vocabulary. Lifestyle over vocabulary. Mao mo guni makita, mao ni maghatag og ebidensya. Amen? That you may prosper in all you do and wherever you turn. So mo ni diri magsuon. This is the condition of being successful. Diba? Naman tayong lain-lain nga mga opinions on how to be successful in this life. But ang ingon diri, walk in His ways. Now, keep the charge of the Lord, walk in His way so that you may prosper in all you do. And maupon siya ang same point nga gihatag ni kinsaman, Joshua. Diba? Meditate on the word of God. Do not depart from it left or right. Be strong and courageous. Keep the commandments of the Lord so that you will be successful. So that you will prosper. So, igsoon, ang tinuod nga success, ma-achieve na siya
when we are being faithful and that we are obeying God. Of course, we have success nga sa mata sa kalibutan. And siguro mabuhat na, ma-achieve na, but ang success nga gitanaw sa Ginoo ang atong pagka-faithful sa iya. Lastly, mga igsoon, being faithful and trusting God to do the rest. Being faithful and trusting God to do the rest. That the Lord may establish His word that He spoke concerning me, saying, if your sons pay close attention to their way, to walk before me in faithfulness with all their heart and with all their soul, you shall not lack a man on the throne of Israel. Be faithful. Kung nay mahitabo, be faithful. Kung nakadown to nga panghitabo, be faithful. Kung gikuan kag resources, be faithful. Kung maore ni available nimo karon, be faithful. Whether you are in scarcity or you are in plenty or abundant, be faithful. Maore ginagatag sa Ginoo, be faithful and I will do the rest. Ako nay mag-igwa na tanan. Be faithful lang yun. Mora gyud ni buhata. Be faithful. Asa man ka nga walk sa imong lives, unsa may status ni makaron sa imong kinabuhi, be faithful. Lain-lain matag ministry, di ba? Lain-lain tag mga pagtawag. Nagitawag sa ministry, nagitawag sa mission field, nagitawag sa opisina, lain-lain tag calling mga igsoon. But whether unsa imong calling diha, regardless of your calling, be faithful. Be faithful. Matthew 6:33, seek ye first. Can we say it all together? I did not see you. Seek ye first and all these things. First, God first, pakapina ng uban. God remains faithful to His promises even though we are often unfaithful to Him. 2 Timothy 2:13. Even if we are unfaithful, God is faithful. So, mo kining mga butanga, mga isuon, nga atong tanawon sa atong kaugalingon, whether we are walking according to it. Okay, buhan, when we will be departed, no? Atong tanawon, kung nabatay impact na ito sa uban. Because, usay ang atong kinabuhi, ito lang usikan. Di ba? Atong usikan, atong mga decision making, atong gipangbuhat karon, puro pag-usik-usik sa atong kinabuhi. Instead nga ato ning gipagamit nga na sa Ginoo, instead nga atong kinabuhi, atong usa ka kinabuhi, maka-impact siya og daghan nga kinabuhi, wala na nato gibuhat. So these are the five, no, on how to say presentation title, the five five things on how we can leave a godly legacy diri sa kalibutan. What is the first? Building an accountable relationship with others. Living in the light of eternity. Life is short. Staying strong and be a man of God. Obeying the Lord completely and being faithful and trusting God to do the rest. And so I will end in last will gyapon. This is a last will and testament. But this time, this is a different last will and testament. So this last will and testament comes from the American financier John Pierpont Morgan. So dato po ni siya may soon, but he died in 1913. Pero makita nato sa iyang last will and testament ang iyahang tinud-anay nga pagtuo og relationship diha kang Hesus Kristo. Og mo niyang giingon sa iyang last will and testament mga igsoon. I commit my soul into the hands of my Savior in full confidence that having received it and washed it in His most precious blood, He will present it faultless before the throne of my Heavenly Father. And I entreat my children to maintain and defend at all hazard and at any cost of personal sacrifice the blessed doctrine of the complete atonement for sin through the blood of Jesus Christ once offered, and through that alone. Nasabta na ito, mga igsoon. Nakita na ito on sa last will and testament ni John Pierpont Morgan.
ang iyang last will and testament was not anything worldly. In fact, it was very spiritual. In fact, it is the core of Christianity. Mao na yung gibutang sa last will and testament mo isoon nga, "Uy, mga anak, please defend the gospel, share the gospel, proclaim the gospel, don't twist the gospel, be faithful in the gospel." Mao na yung last will and testament mo isoon. So siguro basi nag-expect na to yung mga anak ba nga, "Kani, matay na gis daddy. Makuha na gid namo ang mga kayamanan ni daddy." Ang gibutang dito, "Dear sons and daughters, please defend the gospel." Kung ikaw kay makadawat ana mga isoon, unsa man yung bation? Will you appreciate or will you not appreciate? Lastly, let's answer this question mga isoon, no? Before you leave this world, what legacy do you think you can leave behind? Life is short. Life is 2 inches. Life is a vapor. Life is a mist. Life is a breath. What do you think you can leave behind? A legacy. Unsa ka nga legacy ang ipidi nimong ibilin diri sa kalibutan? Will people look someone to you nga world as worldly, or will the people look at you nga mabless sa mga tao? Igsoon, this is a wake-up call for us. This is a wake-up call for us not to be comfortable in our own, but to always be alert. Amen? So let's bow down in prayer. Hallelujah, Lord. Let's all rise, please. Lord, thank you, Lord God, for today. Thank you, God, for sharing with us your word and reminding us, O God, the fleetingness of life, the shortness of life. Nga among kinabuhi, O Lord, pirting himubua, Lord God. And Lord, at for the many times in our lives, Lord God, instead, Lord, nga ikaw ang mugamit sa kinabuhi, gigamit kini sa kalibutan. Instead, Lord, nga mo obey mini mo completely, Lord, ang among pag-obey ni mo, taphaw lang Ginoo. Instead, Lord, nga mo care mi sa among mga isigkatao, Lord, we forgot others, and Lord, among gihunahuna, Lord, ang among lang kaugalingon, Lord God. And Lord, niining tanan, Lord, pasailua kami, Lord God. Pasailua kami tanan, Lord God. Lord, give us a willing heart, Lord God, to continue your work, O God. Humble us, O God, with your mighty hand. Lord, we pray even, O God, for our future endeavors, Lord God, nga napamidri sa kalibutan. Lord, may we not waste our life. Lord, may we continue to do your will and to do your work, Lord God. Lord, all glory and honor belongs to you alone, Lord God. You uphold all things, Lord God. You are the great and the sovereign God, the mighty one. Lord, we thank you and we praise you. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord.